Свобода Азаттык Радиосу таңкы берүүлөрдү сунуштайбыз. Бүгүн 22 январ күнгө 3-чү күн бул чыгарылышта. Сапат мектептеринде окуган окуучулардын ата-энелери бийликке кайрылып, мекеменин Түркиянын Маариф фондуна өтүп жатканына тынчсыздануусун билдиришти. АКШнын президенти Дональд Трамптын президенттик ишинин алгачкы саатында эле саясий башпаанек сурагандар үчүн эң маанилүү болгон CBP One тиркемеси токтотулду. Башкала Бишкектин иш көйгөйү парламентте көтөрүлүп, депутаттар өкмөттөн абаны булгап жаткан себептерди жоюуну талап кылды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта фантаст жазуучу Беганас Сартовту анын бир тууган карындашы менен чогуу эскеребиз. Тандалма аңгемелер түрмөгүндө болсо, Сымбат Максутованын Армандуу махабат чыгармасын талдайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде кесиптешим Элиза Кененбаевадан дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды угуп алалы.
Түркиядагы лыжа базасындагы өрттөн каза болгондордун саны 70 чукулдады. Окуя 21 январда Болу провинциясындагы Карталкая лыжа мейманканасында болгон. Жабыркагандардын саны 50 ашканын Ички иштер министрлиги билдирди. Өрт таңкы саат 3:237 адам токтогон жыгачтан курулган 12 кабаттуу мейманкананын ресторанында башталган. Кеминде 2 киши терезеден секирип каза болгон, айрымдары бөлмөлөрүнөн качып чыгууга аракет кылышкан. Тилсиз жоонун тутанган себептери азырынча белгисиз. Түрк өкмөтү иликтөө жүргүзүү үчүн 6 прокурорду дайындаганын кабарлады. Мейманкана тоо боорунда жайгашкандыктан куткаруу иштери дагы кыйын болду. Өрт 10 сааттан кийин гана өчүрүлгөнү маалымдалды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги лыжа мейманканасында чыккан өрттөн жабыркагандардын арасында Кыргызстандын жарандары жоктугун билдирди. Бишкек шаардык соту 21 январда номер 1 тергөө абагында отурган социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу анын партиялашы Кадырбек Атамбаев Facebook-тагы баракчасына жазды. Бул жолу дагы маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө сот залына кирүүсүнө видео тартуусуна тыюу салынды. Адвокаттар бул чечимге каршы дагы арызданууга ниеттенүүдө жана аны талап кылып келишет деген Атамбаев, Султанбеков сотко конвойдун жардамы менен таяк таянып келгенин кошумчалады. 26 жаштагы Темирлан Султанбеков 2024 жылдын 13 ноябрынан бери камакта, ага кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Султанбеков айыпты четке кагып саясий куугунтук деп баалап келет. 9 январда сот анын камактагы мөөнөтүн 2 айга узарткан. Султанбеков кармалган күндөн тартып саясий ачкачылык жарыялаганын билдирген, жакындары ошондон бери ал чектелген өлчөмдө суу жана шире гана ичип жатканын, бул аралыкта 12 кг арыктап салмактыгы начарлаганын айтып, бийлик башындагылардан аны бошотууну суранышкан. Жазаларды аткаруу кызматы Темирлан Султанбековдун абалы канааттандыраарлык деп бааланып жатканын Азаттыкка билдирген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчы Facebook-тагы баракчасы аркылуу 21 январда маалымдап, мыйзамды артка кайтаруусун сурангандар менен кошо эле аны кабыл алып, күчүнө киргизүүсүн өтүнгөн жарандардын дагы көп болгонун билдирди. Президент дин мыйзамында негизги карама-каршылык даавачылардын үймө үй кыдыруу маселесинде болгонун белгиледи. Үй бүлө бала чакасын карабай ачка таштап коюп 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга чейин кыдырууга чыгып кеткен жарандарыбыз болуп жатат. Ушул кантип болсун? Үй бүлөсүн эң жок дегенде тамак аш менен толук камсыз кылып коюп анан кыдырууга чыкса болбойбу деп суроо койду Жапаров. Мамлекет башчы дааватты мечиттерде той топур тажия болгон жана башка эл чогулган базарларда айтууга мүмкүнчүлүк бар экенин кошумчалады. Бул маселени жөнгө салып, дааватка кимдер чыгат, кайсы орган күбөлүк берет, ким көзөмөлдөйт деген сыяктуу эрежелерди так жазып сунуштоону муфтият менен аалымдар кеңешине тапшырды. Президент кыргызстандыктарды бир эле салттуу дин менен жашоого чакырып, аны жолго коюуга муфтият менен дин аалымдарын көмөктөшүүгө чакырды. Аталган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 25 декабрда кабыл алган. Бул мыйзам долбоорун министрлер кабинети демилгелеген. Марк Рубио АКШ'нын мамлекеттик катчысы катары ант берип кызматка киришти. Буга чейин Флорида штатынан сенатор болуп келген Марк Рубио 21 январда ант берип мамлекеттик катчынын кызматына расмий киришти. Вице-президент Джей Ди Венск ант бергенден кийинки сөзүндө ал тышкы саясатта Американын кызыкчылыгын биринчи орунга коёрун белгиледи. 53 жаштагы республикачыл Рубио сенаттагы тышкы саясат жана чалгын комитетинин мүчөсү болуп келген. Ал Кытайды кескин сындап жана Израилди жактаганы менен белгилүү. Кубадан чыккан иммигранттардын уулу Рубио коммунисттер жетектеген аралга катаал чараларды киргизүүгө чакырып келет. Рубио Украинадагы согуштун токтошун жактап, Москвадагы, Киевдагы кепсөзгө келиш керек деген пикирде.
The truth of the matter is that in this conflict there is no way Russia takes all of Ukraine.
Чындыгын айтканда бул куралдуу кагылышта Орусия Украинаны толугу менен басып ала албайт. Украиндер каарман жана кашык каны калгыча салгылашат. Ал эми өлкө өтө чоң, буга жол берилбейт. Ошону менен катар Украина сыяктуу мамлекет орусиялыктарды согушка чейин кайда болсо ошол жерге сүрүп чыгара албайт деген Рубио 15 январда сенаторлордун суроолоруна жооп берип жатып. Рубио Американын башкы дипломаты болгон теги латын америкалык биринчи саясатчы.
Рахмат Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда да кененирээк бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. Сапат мектептеринде окуган окуучулардын ата-энелери бүгүн өлкө жетекчилигине кайрылды. Алар окуу мекемелеринин Түркиянын Маариф фондуна өтүп жатканына тынчсыздануусун билдирип, сапаттуу окутуу системасы бузулуп, окуучулардын билим алуусуна терс таасирин тийгизэрин айтышты. Билим берүү министрлиги сапаттын негизги билим берүү программалары өзгөрүүсүз каларын, Маариф фонду ири инвестиция саларын билдирди. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Чогулган ата-энелер сапат билим берүү мекемелери Түркиянын Маариф фондуна өткөнү айрым окуу жайларда мугалимдер иштен кетип, кээ бирлеринде билим берүү программалары үзгүлтүккө учурап жатканын айтып чыкты. Таласта эки баласы лицейде окуган Айтбек Жумашалиев буга чейин жолго коюлган система бузулбайбы деп чочулап турат.
Уулум быйыл бүтүрүүчү 11-нчи класста физика сабагынан олимпиадага катышат. Азыр Үмүт деген программага кошулган. Үмүт деген программа эмне десеңиздер, Үмүт деген программа жалпы республика боюнча бардык лицейлерден жакшы окуган балдарды ОРТ'га даярдап, олимпиадага даярдаган программа да. Ошол программа азыр үзгүлтүүгө учурады. Мына жаңы жылдан кийин 10 күндүк программасы болду, ал болгон жок. Бу дегендик менин уулум гана эмес, жалпы республика боюнча бул балдардын жыйынтыгы, окуусунун жыйынтыгына терс таасирин уже тийгизди да.
Асел Алдаярова сапат мектебинде окуган балдары эл аралык сынактарда ийгилик жаратып келгенин айтты. Ал соңку кырдаал боюнча Маариф фондунун өкүлдөрүнүн жоопторуна канааттанбай жатканын билдирди.
Маариф фондунун өкүлдөрү канча бир лицейлерибизге келип, ата-энелер менен жолугушуу кылды. Жолугушууда чекебиз жылый турган, канааттандырарлык жооп ала алган жокпуз. Суроолорду бердик, талаптарды койдук, эч кандай канааттандыраалык жооп алган жокпуз. Биз ошондо ушунча бүтүрүүчүлөрдү, ушунча окуучулардын тагдырын кимге тапшырып атабыз деген суроолор болуп жатат. Андан тышкары колдорунда билим берүү боюнча бир программасы жок. Мектептерди өнүктүрүү стратегиясы жок. Бир нече жылга карата пландары анык эмес. Бул эмне деген фонд? Кандай фонд? Билим берүү тармагына жардам беребиз деп келди да, бирок ушулары жок. Биз кантип ишенебиз?
Чогулган ата-энелер сапат системасынын сакталышын, окууну бүткөндө документке сапаттын мөөрү коюлушун, күчтүү мугалимдердин сактап калышын каалашат. Алар президент Садыр Жапаровду жогорудагы маселелерге көңүл бурууга чакырууда. Азырынча Маариф фонду ата-энелердин нааразычылыгына жооп бере элек. Ал эми билим жана илим министрлиги 20 январда расмий билдирүү таратып, тынчсызданууга негиз жоктугун белгиледи. Министрлик сапат билим берүү мекемесинин башкаруучуларынын курамы гана өзгөргөнүн, билим берүүдө негизги жана кошумча окутуу программалары сакталарын билдирди. 2024-2025 окуу жылында билим берүү процессин үзгүлтүккө учуратууга жол берилбей турганы айтылды.
Министрлик өзүнүн компетенциясынын чегинде билим берүү уюмдарында мамлекеттик билим берүү стандартынын, предметтик стандарттардын, базистик окуу планынын, окуу пландарынын негизги жана кошумча билим берүү программаларынын аткарылышына тыкыр көзөмөл жүргүзүлөрүн кошумчалайт. Министрлик окуучулардын жана студенттердин ата-энелерин жана жакындарын тынчсызданбоого жана кызыктар тараптардын куралына айланып калбоого чакырат.
Министрлик Маариф эл аралык фонду билим берүү уюмдарынын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн 2,5 миллион АКШ доллар инвестиция салары убадаланганын кошумчалады. 16 январда Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азгалиев, Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган жана Туркиянын Маариф фондунун өкүлдөрү менен жолуккан. Маариф фондунун өкүлдөрү аталган мектептер кадимкидей режимде иштеп жатканын, мугалимдер, окуучулар жана ата-энелер менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн белгилеген. Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемеси Туркиянын Маариф фондуна өткөнү 31 декабрда белгилүү болгон. Сапат 1 январда лицейлеринин Туркиянын Маариф фондуна өткөрүлүшүндө мыйзам бузуу болгонун жана өз укугун мыйзамдын негизинде эл аралык укук талаптарына ылайык коргоо боюнча аракет көрөрүн билдирген. 2 январда Сапат баардык мүлкүн жана расмий мөөрүн Маариф фондуна өткөрүп бергени белгилүү болгон. Сапаттын сайтындагы маалымат боюнча билим берүү мекемесинин Кыргызстанда 16 лицейи, Алатоо университети, 12 башталгыч мектеби бар. Туркиянын билим берүү министрлигине караштуу Маариф фонду 2016 жылы түзүлгөн. Уюм 2021 жылы Бишкекте фонддун биринчи мектебин ачкан. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, тергөө багында отурган адвокат Самат Матсаковдун жактоочулары 2 айдан бери тергөө иштери жүрбөй, адвокаттардын өтүнүчүн негизсиз четке кагылып жатканын билдирүүдө. Алар 1 май райондук сотунун тергөө судьясы Туратбек Бекеновдун ыйгарым укуктары аяктаганына карабай, Матсаковду камакта калтырган чечим чыгарганына нааразы. Райондук сот адвокаттардын айтканын четке кагууда. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Почему мы говорим о том, что
адвокаттар Акынбек Ногоев менен Асель Аргынбаева Самат Матсаковдун иши боюнча 2 айдан бери тергөө жүрбөй жатканына даттанды. Акынбек Ногоев Матсаковго козголгон кылмыш иши жана бөгөт чарасын караган сот отуруму мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтты.
Мы сторона защиты намеревались
Биз жактоочулар тарап мыйзам бузуулар тууралуу апелляциялык арыз менен кайрылып жатабыз. Бирок кандайдыр бир белгисиз себептерден улам созулуп жатат. Ал эми Самат Матсаковду камакта калтырган чечимди шаардык сот караганча, райондук сот анын камактагы мөөнөтүн узартып жатат. Шаардык сотто апелляциялык арызды караганга муктаждык деле жок калат.
Да, теряет актуальность.
Адвокаттар 2024 жылы 30 декабрда Самат Матсаковдун камактагы мөөнөтүн узарткан 1 май райондук сотунун судьясы Туратбек Бекановдун чечимин мыйзамсыз деп жатышат. Алар судья Туратбек Бекановдун ыйгарым укуктары 29 декабрда аяктаганын билдирүүдө.
30 декабрь 2019 жылы указ чыгып атпайбы? Ошол указда 3-чү бөлүгү менен жазылып атат. Ошол указ ушул күндөн баштап күчүнө кирсин деп. Демек, бул ошол күндөн баштап 5 жыл мөөнөтү кеткенден кийин акыркы күнү 29 декабрь 2024 жылы деп эсептелинет. Бирок ага карабастан 29 декабрь 2024 жылы тергөө судьясы чечим чыгарбай, 30 декабрда чыгарат атат. То есть бир күн 30-нда уже тергөө судьясы өзүнүн миндеттерин жоготуп койгон.
Адвокаттар судьянын мөөнөтүн тактоо үчүн президенттик администрацияга кайрылып, жооп ала албаганын айтышты. Ал эми 1 май райондук соту Бекеновдун ыйгарым укуктары 31 декабрда токтотулганын билдирди.
Тергөө судьясы Бектенов Туратбектин ыйгарым укуктары 2024 жылдын 31 декабрынан токтотулган.
Сот адилеттиги иштери боюнча кеңешинин басма сөз катчысы Назира Сагыналиева судья Туратбек Бекеновдун ыйгарым укуктарын узартуу боюнча конкурстан өтүп, документи президенттин аппаратында каралып жатканын маалымдады.
Ал киши ооба конкурстан уже өткөн экен. Бүгүнкү күндө ал деген аппарат президент экен эмеси документи.
Сагыналиеванын айтымында президенттин жарлыгы менен Туратбек Бекеновдун ыйгарым укуктары узарышы же жокко чыгышы мүмкүн. Адвокаттар президент Садыр Жапаровду, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташеевди, башкы прокурор Максат Асаналиевди камактагы Матсаковдун ишине көңүл бурууга чакырууда. Алар адвокаттык ишмердиктин мыйзамда көрсөтүлгөн кепилдиктерине коркунуч жаралганын коңгуроо кагып жатышат. Былтыр 29 ноябрда атайын кызмат Самат Матсаковду кармап, ага козголгон кылмыш иши тууралуу 6 күндөн кийин маалымат берип, ага кылмыш жаза кодексинен алдамчылык жана документтердин жасалмасын жасоо беренелери менен иш козголгонун кабарлаган. 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын 30-ноябрга караган түнү аныктап, 30-декабрга чейин УКМКнын тергөө багына калтырган. Бул чечимге арыздаган адвокаттардын өтүнүчү шаардык сотто каралганча, 30-декабрда 1-май райондук соту анын камактагы мөөнөтүн 2025-жылдын 28-февралына чейин узарткан. Матсаковдун кармалышына бир топ эл аралык уюмдар жана жергиликтүү укук коргоочулар тынчсыздануусун билдирип, бийликтен аны камактан бошотууну суранышкан. 38 жаштагы Самат Матсаков камакта жаткан ишкер Имамедин Ташевдин, 3 жылга кесилген Асхат Жетигендин жана журналист Актилек Капаровдун адвокаты болуп келген. Матсаков кармалышын абактагы ишкер Имамедин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирип келет. Максат Кутманбеков, Амантай Шакиров, Азаттык.
Башкала Бишкектин ыш көйгөйү парламентте көтөрүлдү. Анда депутаттар өкмөттөн абалын булгап жаткан себептерди жоюуну талап кылып, соңку жылдары өлкөдө ыштын айынан ден соолугунан ажырагандар көп болуп жатканын билдиришти. Саламаттык сактоо расмийлери уштапта өлкөдө жүрөк кан тамыр, пневмония менен ооругандардын саны өскөнүн, бирок анын ыш менен байланышы жок экенин айтууда. Кененирээк кесиптешим Санжи Туйтунова баяндайт.
20 январда агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинде ыш көйгөйү көтөрүлдү. Анда абаны булгап жаткан бир катар себептер айтылды. Жыйында сөз алган жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев Борбор калаанын абасын булгаган себептерди санап өттү.
Эл аралык уюмдар жүргүзгөн изилдөөлөргө ылайык, атмосфералык абанын булганышынын негизги себептери болуп, жеке секторда көмүр жагуу бул 40%, эски унаалардан чыккан газдар бул 30%, жылуулук электр борбору 15%, шамал менен учурулган чаң 13.5%, өнөр жай ишканалары 1.5%ды түзөт.
Министр буга чейинки жасалган иштердин натыйжасында Бишкектин абасы 2021 жылдагы көрсөткүчкө караганда кыйла жакшырганын белгиледи. Бирок депутаттардын көбү Бишкек дагы деле коюу түтүндүн кучагында калганына нааразы. Депутат Балбак Түлөбаев өкмөттү кара кеченин көмүрүнө байланыштуу сынга алды.
Мына өзү мойнуна алып атат кабинет министринин мүчөсү. Кара кеченин көмүрүн жакканга болбойт, ууланып атабыз. Кыргызстан боюнча жагып атабыз. Айылдын баары смог, шаарды унуттук. Өкмөт бир жагынан уруксат берип, бир жагынан элди ууктуруп атабыз анда.
Ошол эле маалда айрым эл өкүлдөрү ыш калктын саламаттыгына кандай таасир этип жатканына кызыкты.
Маалымат берилесиз, себепчи ыштын себебинен органдардын саны көбөйдүбү же эмне болуп атат?
Саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, ушу тапта өлкөдө жүрөк кан тамыр, пневмония менен ооругандардын саны өскөнүн, бирок анын ыш менен байланышы жок экенин айтты.
Абанын булганышы түзөн-түз ден соолукка таасирин тийгизет, анткени ошол бөлүнүп чыгып аткан бөлүкчөлөрдүн же болбосо жанагы пайдаланып аткан уулуу заттар ичиндеги составын карап көрсөк, биринчиден бул жүрөк кан тамыр ооруларына, экинчиден бул дем алуу, аллергиялык жана онкологиялык ооруларга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун анализи боюнча таасир бериши мүмкүн. Түздөн түз ошол абанын булганышына байланыштуу көбөйгөнүн байкалган жок. Статистикадан биринчиден алып көрсөк бул инфаркт миокарда да, экинчи орун алып көрсөк бул пневмония.
Анткен менен калк арасында ыштан кыйналып жатканын айткандар жок эмес. Бишкектин тургуну Айнур астма менен ооруйт. Ал акыркы жылдары кыш келгени оорусу козголуп, кыйналып жатканын айтып берди.
Таза аба болбогон үчүн биз аллергия, ар кандай оору ооруп атабыз. Азыр ошого байланыштуу мен Кореядан кызыма аба тазалаш заказ берип 1200 доллар калдырып азыр жашап атам да. Себеби дегенде үйгө сырттан кирип үйгө кирсең деле үйүң ичи да ушундай ыштыктанат. Мен азыр учетто турам, аллергиядан астмага айланып кеткен меники.
Ак Ордо конушунун тургуну Салтанат 3-4 жылда ыш улам коюуланып каптап жатканына даттанды.
3 жылдан бери бул ыш абдан көбөйдү. Биз азыр керек болсо эшикти же мен эртең менен ача албайм, же кечинде ача албайм. Ыштан азыр уже мен өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Дарыгерлер ыш дем алуу органдарынын оорусуна себепчи болуп жатат дегенге илимий далилдер жок экенин айтып келишет. Коомдук саламаттык сактоо институтунун жетекчиси Жаркынбек Касымбековдун айтымында ыштын кесепети узак жылдарда билиниши мүмкүн.
PM10 ошо өпкөбүздөгү жана альвеолалардын кичинекей бөлчүкчөлөрү, ошонун түйүнө чейин барып, түптөлүп топтолуп оңой менен чыкпайт экен, кыйын экен чыгышы. Ошол жанагы өпкөнүн ооруларына, илдеттерине, өнөкөттөрүнө алып келип аткан ошол да. PM2.5 эң жаманы кан тамырга чейин кирип кетет экен. Канга кирип кетет экен. Кан аркылуу барып отуруп бүт болгон организмге, органдарга чейин жетет экен да.
Бишкектеги номер 3-чү бейтапкананын дарыгери Апина Алмаматова учурда сасык тумоо күчөп, ал өпкөнүн сезгенишине алып келген учурлар көп экенин айтты. Көптөр аны ыш менен байланыштырганы туура эмес дейт дарыгер.
Вирусная инфекция для осложнения болуп келип атат. Мурун вирусная инфекцияда көбүрөөк аллергический фон бизде аз эле. Азыр мо после коронавирусной инфекции көбүнчө аллергический фон көбөйүп кетти да. Ошого если аллергический фон вирусной инфекцияда еще плюс ыш кошулса, бул заболеванияны оордоштурат да. Ошон үчүн биз азыр вынуждена противоаллергический препараттарга көбүрөөк акцент кылып атабыз да. Ошондой катуу жөтөл болуп атат, анан ошон үчүн больныйлар баардыгы эле өпкөмө түшүп кетти, анан өпкөм пневмония болду дейт. Бирок азыр мен келген больныйлордон ошо бронхиальный астма, обструктивный бронхит менен келишти. Это чисто после вирусной инфекции.
Адистер учурда борбор калаанын абасын жылуулук электр борборунан, сапатсыз күйүүчү майлардан, бышпаган көмүрдөн жана башка акыр чикирден чыккан түтүндөр биригип булгап жатканын айтып келишет. Дүйнөдөгү абанын сапатына көз салган уюмдар өткөн жылы декабрда Бишкекти абасы эң кир шаарлардын сап башына чыгарган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. АКШнын президенти Дональд Трамптын президенттик ишинин алгачкы саатында эле саясий башпаанек сурагандар үчүн эң маанилүү болгон CBP One тиркемесинин иштөөсү токтотулду. Бул тиркеме мигранттардын Мексиканын аймагынан Америкага мыйзамдык кирүүгө мүмкүнчүлүк берген жалгыз платформа болуп келген. Эми алардын Мексика аркылуу киришине Трамптын атайын жарлыгы менен убактылуу тыюу салынды. АКШнын президенти Дональд Трамп 20 январда ант берип, президентке расмий киришип жатып, мыйзамсыз миграция чек ара маселесине өзгөчө басым жасады. Ал АКШнын түштүк аймактагы чек арасында өзгөчө кырдаал жарыялап, Мексика аркылуу АКШнын аймагына мыйзамсыз жол менен кирип жаткан мигранттардын агымын токтотуу үчүн аскерлерди жөнөтөрүн билдирди. Мээрим Сырдыбаева толугураак баяндайт.
Чек араны мыйзамсыз кесип өтүү дароо токтотулат. Биз миллиондогон кылмышкер нелегал мигранттарды өздөрү келген өлкөлөргө кайтаруу процессин баштайбыз.
АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп 20 январда ант берип, президенттикке расмий киришип жатып, Америкага мыйзамсыз жол менен кирип жаткан мигранттарга катуу эскертти. Америка президенти түштүк аймактагы чек арада өзгөчө кырдаал жарыялап, Мексика аркылуу АКШнын аймагына мыйзамсыз жол менен кирип жаткан мигранттардын агымын токтотуу үчүн аскерлерди жөнөтөрүн билдирди.
Бүгүн мен тарыхый жарлыктарга кол коем. Бул аракеттер менен биз Американы толук калыбына келтирүү жана аң сезим революциясын баштайбыз. Баары аң сезим менен байланыштуу. Чек араны мыйзамсыз кесип өтүү дароо токтотулат. Биз миллиондогон кылмышкер нелегал мигранттарды өздөрү келген өлкөлөргө кайтаруу процессин баштайбыз.
Трамп президенттик ишинин алгачкы саатында эле саясий башпаанек сурагандар үчүн эң маанилүү болгон CBP One миграциялык тиркемесинин иштөөсүнө тыюу салды. Бул тиркеме мигранттардын Мексиканын аймагынан Америкага мыйзамдуу кирүүгө мүмкүнчүлүк берген жалгыз платформа болуп келген. CBP Чекит Гов сайтында тиркеме мындан ары толугу менен иштебей турганы жазылган. CBP One тиркемеси акыркы жылдары Мексика аркылуу АКШга сапар тарткан борбор азиялыктар үчүн да АКШга мыйзамдуу кирүүнүн негизги жолуна айланган. Америка кыялына жетеленген мигранттардын көпчүлүгү өз өлкөлөрүндө болгон оокат ашын сатып, кооптуу жолдорду кесип өтүп, Мексикада картелге жем болуп, шылуундарга алданып, оголу көп каражаттарын сарптаса дагы Америкага мыйзамдуу кирүү үчүн дал ушул тиркемени колдонушчу.
Сегодня все были в шоке.
Бүгүн баарыбыз нес болдук. Анткени биз Трамп CBP One тиркемесин жабарын билгенбиз. Бул жаңылык эмес болчу. Биз күтүп жатканбыз. Бирок биз бул мынчалык бат, ушунчалык күтүүсүз болот деп ойлогон эмеспиз. Трамп ант берип жетише электе CBP One тиркемеси жабылып калды.
Но запрет СВП уже был.
Себепиуан тиркемесине мынчалык бат тыюу салынышы Мексиканын аймагында жолугушууга кезек күтүп отурган мигранттарга катуу тийди. Эл аралык басылмалар ал жердеги мигранттардын абалын көрсөттү. Көз жашын тыя албаган бул 48 жаштагы колумбиялык Мархелис Тинока дал ушул 20 январда Себепиуан аркылуу АКШга кирмек экен. Бирок бул күнү тиркеме иштебей калган. Азыр ал жерде Мархелиске окшоп ара жолдо калган канча борбор азиялык бар экен белгисиз.
Азаттыктын мигрант медиа долбоорунун кабарчысы Мээрим Сырдыбаеванын баянын уктуңуз. Эми башка баян. Таджикстандык Талержон Ачиловду Новосибирск шаарынын Калинин райондук соту 7 жылга эркинен ажыратты. Сот аны Орусиянын кылмыш кодексинин аскерлер тууралуу фейк жайылтуу жана саясий бейбаштык беренеси боюнча айыптуу деп тапты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
16 январда Новосибир шаарынын Калинин райондук соту Тажикстандык Далержон Ачиловду аскерлер тууралуу фейк маалымат таратуу, саясий бейбаштык жасоо беренелери боюнча жоопко тартты. Новосибирск облусу боюнча сот департаментинин маалыматына караганда, сот Ачиловду 7 жылга эркинен ажыраткан.
Ачилов ДС аттуу жараңга Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматты коомчулукка таратууга тыюу салынып, ага карата жалпы режимдеги түзөтүү колониясында 7 жылга эркиндигинен ажыратуу чечими чыкты
деп айтылат билдирүүдө. Тергөөнүн божомолу боюнча Ачилов 2022 жылдын февраль айынан тарта 2024 жылдын мартына чейин Новосибирскдеги соода борборлорунда Орусиянын Украинадагы согушунун максаты, ыкмасы жана жүрүшү тууралуу көпчүлүк алдында жалган маалымат таратып, Орусия президентинин жана өкмөтүнүн чечимин сындаган. Мемориал долбоору Далержон Ачиловду саясий туткундардын тизмесинин катарына кошкон. Аталган долбоор Ачилов камалганга чейин Новосибирскте базарда касапчы болуп иштегенин жазды. Анын Орусияга келгенине 10 жыл болуп, былтыр февралда орус жарандыгын алуу үчүн арыз тапшырган. Мемориалдын макаласында былтыр тажикстандык мигрант менен сатуучулардын биринин ортосунда пикир келишпестик чыкканы жазылган. Ушундан көп өтпөй, ал аял мигранттын үстүнөн арыз жазып, укук коргоо органдарына кайрылган. Орусиялык медиаларга аял уулу орус армиясынын катарында Украинага каршы согушка катышканын, Ачилов орус армиясын сынга алганын жана ал орус паспортун алганга аракет көрүп жаткан учурда анын үстүнөн арыз жазууну чечкенин билдирген. Юрист Мирван Токтобеков Ачиловдун ишинде ага каршы орус жараны арыз жазганы чоң роль ойногонун айтты.
Орус аялдын гана көрсөтмөсүнүн негизинде ушул экен соттолот. То есть бул жерде ага эч кандай далилдер же болбосо кандайдыр бир жазуу материалдары, же болбосо ал социалдык сеттерден кандайдыр бир ушул эке азыр жүргүзүлүп аткан аскерлик операция тууралуу жазылган кандайдыр бир жаман нерселер дагы болгон эмес, далилдей алган эмес.
Ошентип Далержон Ачилов былтыр 3-апрелде камакка алынган. Анын ишине 2024 жылдын 22 мартында Крокус Сити холдо болгон кандуу окуяга бир нече тажик жараны айыпталып кармалгандан кийин көңүл бурулганы кабарланды. Маалыматка караганда, Орусиянын тергөө комитети бул окуядан кийин арызды көзөмөлүнө алып, Ачилов тез эле убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Былтыр 12 августта анын иши тергеле баштаган.
Ачилов орус бийлигинин тажикстандыктарга карата жасалган антимигранттык кампаниясынын курмандыгына айланды. Эгер чын эле ал уятсыз сөздөрдү айткан болсо, бул үчүн ал административдик жоопкерчиликке гана тартылышы керек эле
деп айтылат саясий туткундарды коргогон мемориал долбоорунун билдирүүсүндө. Орус армиясынын аракеттери тууралуу жалган маалыматтарды таратуу тууралуу берене Орусиянын Украинага каршы кеңири масштабтуу согушу башталгандан кийин сунушталып, кылмыш жаза кодексинде пайда болгон. Орусия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 207-3 беренесине ылайык кылмыштын оорлугуна карата жаза колдонулат. Беренеде орус армиясынын же бийлигинин аракеттери тууралуу атайылып жалган маалымат тартканы үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралганы жазылган. Бул берене боюнча буга чейин ондогон кылмыш иштери козголуп, камалган же издөөгө алынгандар арасында активисттер, журналисттер, блогерлер, саясатчылар, мурдагы коопсуздук кызматкерлери да бар. Укук коргоочулар жогорудагы беренени сынга алып, ал Орусиянын конституциясына каршы келерин белгилешет. Ал эми юрист Милан Токтобеков мындай беренелер дароо эле чет элдиктерге, өзгөчө мигранттарга каршы күрүштү куралга айланарын айтат.
Россия Федерациясында азыр мигранттарга болгон кандайдыр бир кысым жаңы деңгээлге көтөрүлүп, мен эми мындан ары возможно 37-жылкы репрессиялардай болуп эле бул киши баланчанчы жылы ушул эле жаман сөз айткан деген жалаа менен соттолуп кетесиң, ошол экинден ары жазаңды өтөйсүң, ошондон ары сен жок кылып ийишет деген сөз да. Бул Россия Федерациясына эч кандай бир жакшы нерселерди алып келбейт, конечно. Мыйзамсыздыктын туучу окуусу болуп эсептелинет.
Русияда соттор Украинадагы согуш тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин версиясы менен дал келбеген маалыматтарды фейк катары карайт. Орусиянын Украинага болгон согушун атайын аскердик операция эмес, согуш деп атагандарга карата да кылмыш иши козголгон учурлар болгон. Расмий маалыматка караганда 2023 жылы Орусиянын армиясы тууралуу фейк боюнча 135 кылмыш иши ачылган. 2022 жылы бул берене боюнча 187 иш козголуп, анын 78 сотко өткөн. Айрым маалыматтарга караганда, ушул эле беренени негизинде Украинадагы согушту чагылдырган же согуштун Орусияга болгон экономикалык эсепеттерин жазган миңдеген сайт, социалдык тармактагы баракчалар блоктолгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азыр өткөн кылымдын 60-70 жылдары кыргыз адабиятына келген топ жылдыздардын бири фантаст жазуучу Беганаз Сартовду эскеребиз. Болгону 33 жыл жашаган калемгер кыска өмүрүндө ондогон фантастикалык аңгемелерди, повесттерди, поэтикалык ырларды жазып калтырган. Алардын акыркысы Мамыры гүлдөгөн маалда повести англис тилине которулган. Калемгер көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак экен. Беганаз Сартовдун өмүрү жана чыгармачылык тагдыры тууралуу бир тууган карындашы Сабида Сартова менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Саругулова видео маек уюштурду. Назарыңызга ошол маектин аудио версиясын сунуштайбыз.
Сабида айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сизди эми ушул Беганаз Сартовдун мурастарын жайылтуучу чыгармаларын элге жайылтуучу катары билип таанып жүрөбүз акыркы мезгилдерде. Сиз ушул Беганаз Сартов каза болгон кезде бир тестир кыз экенсиз, 12-13 жаштагы мен. Албетте ушундай тестир кыз бир чоң кишти бир нерсени эске тутуп калышты эле күмөнгө. Бирок ошондой болсо дагы мен сизге сурагым келип атат да, ушул 13-12-13 жаштагы кыз ушул кезде Беганаз Сартовду кандай элестетет? Кандай адам эле?
Байкем 1978 жылы 9 августта бул дүйнөдөн өтүп кетти. 15 август туулган күнү эле 34 жашка чыкмак. 34 жашка аттай албай калды да чамча күн. Мен көз алдымда байкем абдан чоң албеттүү, ушундай маңдайы жарык, бир аябай зор адамдай мен өзүмө дайыма ушундай көрүнчү да. Анткени шаардан келген сайын биз эми айылда жашачубуз да, шаардан келген сайын ушунчалык ушу мен эле эмес, ушу биздин үйдөгү ушул апам атам, бир туугандарыбыз, кошуналарыбыз, айылдын баары ушул байкем менен сымыктанып, баягы байкем келгенде бат эле эл чогулуп калчу да. Баары сүйлөшкүсү келип, анын сөзүн уккусу келип, маектешкиси келип, ушундай бир шаардан бир чоң бир албеттүү зор адам келгендей сезишчү да. Мен да ошондой элестетчүмүн.
Негизи бул киши өзү мындай шар жүргөн, шайдоот, анан парпалаңдаган ак көңүл киши катары мен баягы эскерүүлөрдөн улам элестетип атам. Тилекке каршы мен ал кишини жолуктура албай калдым. Бул кишиге ушундай мүнөз кайдан келген?
Мүнөз ушул көбүнчө ушул апабыздан го деп ойлойм. Анткени апабыз өзү ошондой шайдоот шарт киши болчу да. Ушул Беназ байкем экөө, анан дагы бир акылдуу ити ушул байкем кичинекей кезинде багып алган кашкырлар менен күрөшүп атышпайбы экөө. Мындай кыйындыгынан, шайдооттугунан, ушундай чечкиндүүлүктөрү жагынан окшош болушчу да. Анан көбүнчө өзүбүздүн деле ушул бир туугандардын арасында мүнөздөрүбүз ошондой, мындай жай бирдемени чечкенди жаман көрөбүз да, мындай шарт шарт
дароо эле
дароо эле чечип.
Беганаз Сартов өзү 15 жашынан баштап жаза баштаган экен. Ушул фантастикалык чыгармаларды жаза баштапты да, анан повесттерди, аңгемелерди жазып, ырларды жазып жүргөн экен да. Бул кишинин талантынын тамыры кайда?
Жараткандын бир кудурети себептүү болот го деп ойлойм да. Анткени байкем төрөлгөндө эле 90 жаштагы чечен улутундагы байбиче басып келип, атын мен коем деп өзү эле. Анан өзү Беганаз деп ат коюп атпайбы? Вега, мен баягы кийин изилдеп көрсөм, Вега бул өзүм дагы ушу астрономияга кызыгып, ушу боюнча мен дагы бир анча мынча постторду жазып жүрөм. Вега топ жылдызы бар да. Анан Наз бул бийиктеги ак жылдыз дегенди түшүндүрөт. Жөн эле мындай нерсе берилбейт го деп ойлойм да, ушул ошол атына байланыштуу болуп, анан кийин баягы төрөлгөндөн баштап эле бир өзүнүн каны, жаны менен ошол нерсе өрчүп, өсүп, өнүгүп отуруп, анан кийин баягы 14-15 жашка келгенде өспүрүм баягы издене баштайт эмеспи. Тем более баягы талантка жакын, жаратылышты сезип, туя билген адамдарда бул сезим өрчүп баштайт да. Анан мен ойлойм, ошо байкемде ошол бала кезинен эле ушул сезим өрчүп өнүгүп, анан 14-15 жашка чыкканда алгачкы ырларын жазып, алгачкы баягы жылдыздар жөнүндөгү баллада деген ошол кичине рапсодияларын жазып ошондон башталган да эми.
Кызы экен жана Беганас дегенди дагы чечен улутундагы байбиче 90 жашка чыккан коюп атат. Ал ушул чын эле ушул асманда топ жылдыз бар экенин билген адам болгонбу, же болбосо баягы чечен улутуна тиешелүү бир кандайдыр башка маанисинде койгон чыгар, э аны билбейбиз да эми азыр, же билесизби?
Эми мен байкемдин окурмандары менен дагы кичине баягы жазышып маектешип турам. Түштүк жакта мисалы бегана деген сөз бегана башка жактан келген деген сөздү түшүндүрөт экен да. Кыргыз тилинде дагы бар экен бул. Анан айтып туруп атасын берип, бул бала кийин чоңойгондо баралына келгенде ушул ааламды изилдеп жазган бала болот деп. Демек мен ойлойм, бул жөн эле ал байбиче басып келген жок, жөн эле аты коюлган жок.
Абакер деген агасы, агаңыздар айткан экен, бул беганасын ушундай жаратылышка кызыгып табигаттын сырларын ачууга жөндөмдүү болуп калышында бул шайылда жылдыздарга жакын жаратылыштын койнунда чоңойгонун дагы таасир эткен болушу мүмкүн деп. Бир ырында ушу балалыгын айтып атат да. Эсимде жылкы мүнөз балалыгым, тоолордун кучагында сайран курган айлуу түндө асканын бийигинен жылдыздар эңсөө сунган, кыял сунган, мен анда жетегенде конок болуп үңкүрдүн үйүн көрүп керемет алтын казык жылдызын айланчыктап аалам кыйрын кыдыргым келип кетчү.
Эми бул жерде жаратылыштын сырлары, баягы тоо коюнунда жашап сөзсүз таасир берди, бирок ааламды сезип билүү туюму Беназ байкемде өзгөчө болсо керек да, же болбосо мындай чыгармаларды ошол кезде элестетиңиз. Азыр эми баягы ушунчалык динамикалык жашоодо жашап атпайлыбы? Ал убакта билесиз да, жай турмуш, совет маалы, мындай дүйнөлүк адабияттар деле, интернет деген ал түшкө кирбеген нерсе болчу, телефон дагы. Анан ошол мындай нерсенин баарын өзү каяктан кабыл алган да, каяктан билген? Бүт чыгармаларында эле ушул космос мейкиндигиндеги канча эми галактика бар, галактикаларды биригип турган метагалактикалар бар, метагалактикаларды биригип турган баягы илимий тил менен айтканда войдтор бар, баягы космический жиптер бар да. Анан ошонун ичиндеги акыл эсти издегиси келип жазып атпайбы? Ошол вот бар да, биз пайда болгондон кийин бул жер шарында, демек ушул ааламда кантип бизге окшогон бир акыл эс болбосун деп бүт чыгармалардын баарында ушул акыл эсти издөөгөнгө багытталган да.
Андан тышкары да бул өзүн окуп байыткан болуш керек да, себеби байбичеси алтын да, эже жазып атат, ушу орустун, казактын фантаз жазуучулар менен каталышып турчу дейт да. Демек бул киши башка элдердин дагы фантастикалык чыгармаларын абдан кызыгып умтулган болуш керек да. Кимдер менен каталышкан, кимдерди окуган бул киши? Кандай чыгармалар менен өзүнүн көрүнгөсүн байыткан?
Эми мен ойлойм, баары бир бул фантастика жанрында эмгектенип ушундай чыгармаларды жаратылыш, бул оңой жаратыш, оңой олтоң жол эмес да. Ал үчүн аябай илимдин көп деңгээли көрүнгүсү керек болот да. Буга баягы орустун Беляев сыяктуу көрүнүктүү баягы фантаз жазуучуларын окуган болуш керек. Мен билгенден ошо космонавт Гречка менен жолугушуп келген Москвага барып, ал жерге Беназ байкем эле эмес, эми баягы союз убагындагы ушул фантастика жазган бүт республикадан барган экен да. Ошондо жеңем айтчу, аябай ошондо шыктанып келген деп. Анан мен баягы китептерин окуп көрүп, баягы бала кезде биз албетте бул фантастикалык чыгармаларына тишибиз өткөн жок, ойлоно алган жокпуз. 15-16 жаштагы ушунчалык ааламдын түзүлүшүн сүрөттөп жазыш, бул кандай билим керек, илим керек, умтулуу керек, эрк керек. Эми азыркы баягы инновациялык коом прогресс күчөп, мынакей биз Илон Маскты билип атабыз.
Илим, илимге эми келип атпайбы?
Или ушул илимге эми келип атсак, байкем ушунун баардыгын ушул китептеринде жазып койгон экен да, карабайсыз. Көрүнгөлүү астрономиялык илим, каяктан билген деп мен дагы эле таңым бар да.
Эми Венасыгадан чыкары тоо жылдыздары деген түзүп анан ал жерде кеминде эле бир 40 тегерегинде жаштар жүрчү экен ал жерде айланып да. Алдагы бир Беганас Артовтун кыргыз адабиятына кошуп кеткен бир чоң салымдарынын бири болуш керек да менимче. Ушул шакирттер менен байланышасыздар го?
Ооба, байланышып эле жүрөм, байланышып келип эң жакын шакирти болуп Айгүл Узакова эжеке өтүп кетти. Эжеке аябай жакшы билчү эле. Шакен агайды абдан жакшы билчү эле.
Эсенгулов.
Ал өтүп кетти. Асан Жакшылыков агайды жакшы билем.
Сталбек Бактулов менен.
Сталбек Бактугулов менен дагы эң жакын шакирттери ошол Айгүл Узакова менен Сталбек Бактугулов эле. Анан дагы эжекелер бар эле, Акыл Уйлубаева деген ошо.
Сайытбек Байгазиев мисалы үчүн ошо менен иштешип калды болуш керек менимче. Тоо жылдызы ири менен чыккандардын баардыгы азыр кыргыз адабиятынын дөшалары болуп турат чындыгында. Бул жерде дагы салымы жок деп айтканга менимче болбойт да. 60-70 жылдары кыргыз адабиятына бир кайталангыс чоң таланттардын тобу келбеди. Табылды Муканов, Аман Токтогулов, Турар Кожомбердиев, Тургунбай Эргешев, да кимдер, Манас Казакбаев деген, Камбарал Ботаяров деген болгон. Ушулардын баарды эми тилекке каршы ушулардын баардыгынын Алым Токтомушев бар. Чоң кызмат кылышты адабиятка ушул учурда булардын тагдырлары да бир топ оор болуп калды. Анан алардын бир топтору эрте кетип калды. Ушу Беганас Артов сыяктуунун себептерин ар кандай айтып жүрүшөт эми. Беганас аганыкы эмне үчүн ушундай болуп калды?
Эмне үчүн эрте кетип калды дейсизби? Дагы бир жараткандын буйругу болсо керек. Анан мен ойлойм, өзүнүн баягы миссиясын аткарды адамзаттын алдында. Мен ойлойм, ааламдын бир кичинекей көшөгөсүн ачты го деп. Бир Фазипа менен келгенден кийин ошону кандайдыр бир деңгээлде аткаргандан кийин баягы өмүр сызыгы бүтөт окшойт.
Акын Шайлыбек Дүшевти билесиз да?
Билем.
Ошол киши айтты эле, мындай талант дегенин өзү айтчусун айтып, жазчусун жазып калтырып коет. Качан түгөнгөн кезде ал андан аркы өмүрү кызыксыз болуп калат деп. Эми байбичеси, дагы эле байбичесин мисал келтирем, ал киши айткан экен, ушул биринчи курста сарык болуп ооруган, анан ошонун залдарынан кетти деп доктурлар айтышты деп. Ооруп жүрчү беле?
Байкем эми ооруп жүрсө керек, бирок белгисизчү эмес. Мүмкүн отурган адамды да мындай өйдө кыла турган энергиясы бар болчу да. Анан эч убакта бир ооруп жатып калганын чындыгы көргөн эмеспиз. Анан билесиз, совет маалында баарыбыз эле атеисттик көз карашта кичине тарбияланып калбадыкпы? Кудай жок, жараткан жок дегенде эми космосту изилдеген адам тем более да. Анан атам экөөнүн ортосунда кичине чыр болуп кетчү. Атам болсо баягы
динге жакын,
салттуу динди кармаган, кыргызчылыкты кармаган ушундай адам болчу да. Анан бирок ошо өлөр күнүн мен күнү ушу бүгүнкүдөй эле билем. 8-август күнү түнү келди. Анан баарыбыз баягыдай эле сүйүнүп, тегеректеп, чай ичип, көпкө чейин сүйлөшүп, анан ошондо ата, сиз мени кечирип коюңуз, көрсө Кудай бар экен деген эсимде да. Ушинтип айтканда мен өз кулагым менен уккам, таң калып койгом да. Анан мен эртең Чаек Жумгал районунун центри болчу, анан мен ошол жака барам, анан 1-2 күндөн кийин көп киши конок ээрчитип келем, даяр болуп тургула деди да. Көрсө ошону дагы баягы өлөрүн билип ачык айта алган эмеспи деп ойлоп коем да. Анан Чаекке кетип ошол жакта достору менен жолугуп, Камболот Бердикеев деген ошо жазуучу менен деп уктук. Ошол жерде отуруп анан кан кускан экен да. Көп кишилер айтат, балким көрө албастык кылып бир кандайдыр бир эмелер болдубу деп. Эми билбей туруп жала жапканда болбойт, ким билди. Баягы мен ойлойм, кандай болсо дагы баягы суусу түгөндү да.
Бүгүнкү күндө ушул мурастары кимдин колунда, анан экинчи өмүрү кандай уланып атат?
Чыгармачылыгы боюнча ушул экинчи байкем, жана сиз атын атап кетпедиңизби абакер деп, ошол байкемдин кызы Шахсанем Мюррей деп азыр британ кыргыз жазуучусу болуп таанылып атат. Баягы Евразийская гильдия творчества деген чыгармачылыкка жакын адамдардын уюму экен да. Ошол жерге катышып, ушул Беганас байкемдин ушул Мамыры гүлдөгөн маалда деген эң негизгиси фантастикалык повестин англис тилине которуп чыгарды. Бүткүл дүйнөлүк электрондук китепканага Мамыры гүлдөгөн маалда кирди. Төрт эле кыргыздын эмгеги бар экен, анын бирөө ушул Беганас Артов да. Азыркы баягы информация абдан көп заманда азыркы жаштарды китеп менен деле кызыктыра албаган бир ушундай доор келди да. Жаштар бүт мындай көрүш керек. Анан мен ушул максатым бар эле ушул мамыры гүлдөгөн маалда повестин кино кылып чыгарсакпы деп.
Ошого үмүт арталы
буюрса.
Сабида эми сиздин атыңыз дагы башкача экен. Сабида деп.
Эми атам дагы өтө Куранга кызыккан, илимге кызыккан адам болгон. Жөнөкөй эле киши болгон, бирок дайыма бир колунда Манас болчу, бир колунда Куран болчу да таң калам да. Ошол Куранды биринчи жазма түрүнө келтирген ошо Зейн ибн Сабит болгон экен. Ошо Сабиттен анан менин атымды Сабида деп улап койгон экен да. Анан
окумал киши болгон
турбайбы? Окумал киши болгон. Анан мен көп ошол ушу астрономияга байланыштуу чыгармаларды, илимий эмгектерди окубастан азыркы убакта баягы дүйнөлүк диндердин келип чыгышына да өтө баягы окуп кызыгып жаткан кезим да эми. Рахмат, айтканыңыз келсин. Чоң рахмат сизге дагы, ишиңиздерге ийгилик.
Урматтуу каарман, көрөрман, биз сөз кылган Беганас Сартов кыргыз адабиятына 30-жылдары келген фантаст жазуучу Кусейин Эсенкожоевдин жолун улаган бирден бир калемгер. Беганас Сартовдун чыгармалары бүгүн да окурмандын колунда. Калемгердин маанай ыр жыйнагы, Ааламда адашкандар, Жылдыздар балладасы, Сары Азизил, Мамыры гүлдөгөн маалда, Эридиана баштаган кыргыз, орус, англис тилдериндеги бир топ китептери эл ичинде жашап жатат. Биз бүгүн аз жашаса да адабият сүйүүчүлөргө, окурмандарга көнөргүс эмгектерди калтырып кеткен таланттуу фантаст жазуучу акын Беганас Сартовду карындашы Сабида менен бирге эскердик. Калемгердин карындашы Сабида Сартова менен мен Бурулкан Турдубек кызы Саргылова маектештим. Аман болуңуздар.
Эми кезек тандалма аңгемелер түрмөгүндө Сымбат Максутованын Армандуу махабат үчилтигинде ар кыл тагдырлар, бири экинчисине окшобогон кайгы менен кубаныч аралаш окуялар сүрөттөлгөн. Булардын баарын бириктирип турган башкы идея: адам уу сезимине чыккынчылык кылбай, махабатын кирсиз таза сакташы керектиги ырасталган. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Алыскы Катардан Кыргызстанга келген ишкер жигитти бул жердин тазабасы, жеринин кооздугу, анан да адамдардын ачыктыгы жакты. Алыс жолго чыгарда бир топ кабатыр болгон, билбеген жер, белгисиз өлкө. Катардагыдай ысык эмес, жай салкын, кышы жулгуп, баарынан да кышын жайын башынан ак мөңгү кетпеген тоолору, шаркырап аккан суулары, жээкке толкуну шырпылдап уруп турган туптунук көлдөрү баары жакты. Көк кашкан тунук суулардын ээн жайкын агып жатышы, көк майсаң чөптү, гүл каптаган адырларды көрүп таң кала берчү. Капырай, ушундай да кооз жер болобу? Жолго чыгарда кандай жер болду экен деп кыйла камтама болду эле, ансы учактан түшөр замат жок болду. Мээ кайнаткан ысыгы жок, коңур салкын жер. Ысыктан тажаган жаны мээлүүндүктү сагынып калган окшойт. Шаар четиндеги тоого барганда жаны жыргап, бийик чокурларга капчыгайды тең жарып, шаркырап аккан сууга кадалып, төөнүн чуудасындай аппак булуттары каалган туптунук көк асманды карайт. Сулулукка деле тойбой койду. Ишине байланыштуу Кыргызстандын бир топ жерин кыдырды. Талас менен ысык көлдү көрдү. Оштогу Сулайман тоодо болду. Бийик тоолун арынга суктанды. Соң көлдө болуп Ташарабатка чейин барып келди. Жери көрүү, эл менен иштөө аны дагы шыктантып, ажайып дүйнөгө суугартып жүргөндө ашыктык деген ооруга жолугуп, Катарына армандуу кетери оюна анда келбептир. Тагдыр деген ошондой оомалуу, төкмөлүү тура. Буга чейин ак жолук жаңга көңүл буруп кадалып карабаптыр Капырай. Мунун жеринде антиш маданиятсыздыктын белгиси. Бети башы чүмкөлгөн ак жолук жандар журтунун тагдырын ата энеси, жакындары чечип, өз жолун өзү чаап алгандар жок кылса болчу. Ашыктык дегениң айтпай дебей капыз келет экен.
Эртең менен үйдөн чыгып баратып, машинасын ачып жаткан кыз менен көзү капыстан чагылышып кетти. Бир көз ирмем, бир эле секундалык көз караш анын бутун тушап, жүрөгүн өрөлкөтүп жиберди. Кыз антип жигиттин жүрөгүнө чок ыргытып жибергенин байкабай, текебердене ролго отурду да машинасын зуулдата айдап кетип калды. Мухаммед жолдун чекесине бир аз токтой калды да кыздын жүзүн эстегенге аракет кылды. Бою узун, бийик така кийген, чачы да узун, көзү бакырайган, жүзү аппак, көйнөгү кыска, күлдү. Бир жылдан ашык ушул үйгө кирип чыкканы менен эки жагын карап, токтоп койгон эмес экен, эми ойлосо.
Наракта бирөө ит, бирөө бала жетилип жүрөт. Өзү турган жер сонун, бактардын көлөкөлүү жер экен. Ошол жер дароо ага ыйык сезилип кетти. Эки жагын, машинанын жүрүп кеткен жолун, үйлөрдү карап жатып, балкондон бир аялдын турганын көрө уялып кетти да жолуна түштү. Эми ал кызды кайра көрөмбү, көрбөйүмбү деген сарсына кабатты. Эртеси кыз көрүнгөн жок. Биротоло жоготтумбу деген ой күн сайын кайгыга сала баштады. Жумушундагылар муну байкабай кое алган жок. Дайыма шайыр, калын кашын көтөрүп сүйлөгөн, кара чачтуу, кара муруттуу, көзү жалжылдаган сулуу жигиттин ичинде эмне болуп жатканы сыртында бажырайып чыгып турчу.
Иштегендер анын өзгөрүлө түшкөнүн байкашты. Аларга бейтааныш кызды сүйүп калдым деп айтмак беле. Анын үстүнө арабтын жүрөгүнө чок салган бейтааныш кыздын аты жөнүн билбейт. Сыртынан эле ашык болуп ойлоно берип санаа кор болуп кетти. Эшик алдында туруп же балконго чыгып бейтаанышты издечү болгон. Бейтааныш жерде бейтааныш бирөөнү акмалап жүрүп, акыры бир күнү бийкечти көрүп калды. Сүйүнгөнүн айтпа. Кантип сулуу кыз деп аңырып артынан ээрчип алганын өзү да сезбей, уят сыйытты жыйыштырып таңданган кыздын атын сурап таанышып алгысы келгенин билдирди. Кыздын аты Айдан экен. Бул жерге тээжесиникине келгенин айтып, жалдыраган бейтаанышка көңүл бурбай кетүүгө камырды. Ошол эле жетти. Айдана, Айдана кыз, кандай ачык, жарыкөр, сулуу жансың.
Мухаммед бул жолугушууга кубанып, чексиз бакытка жуурулуп турду. Анын жумушу алыс эмес болчу. Жолду катар кыз баскан жер, ал жуткан аба, ал ичкен суу, ал жашаган шаар ыйыктын ыйыгындай сезилип, кыз кучагына баткан дүйнөнүн баары ага махабатындай көрүндү. Ал тургай бул жердин чаңы да жытты, кымбат сезилди. Араб өлкөлөрү абдан ысык. Кышты, карды да Кыргызстандан биринчи жолу көрдү. Кышта дегенде кышында эмес, жай мезгилинде соң күлүн көргөн. Жапжашыл чөптүн үстүндө мөндүр аралаш кар жаган таң калганын айтпа ошондо. Кайсы мезгил болсо да Кыргызстандын кышты көрүүгө болот. Жай күнү күн катуу ысып жатканда алыскы мөңгү баскан тоону карасаң кышты көрөсүң. Кардай аппак, кыштай таза жан дүйнөсү табиятка жуурулуш адамдарга боло турбайбы деди бир ою. Бул жерде кыздар ачык айрым, кысынып тартынбай жүрүшөт. Мусулман өлкөсү болгону менен европалыктарга абдан окшош. Мухаммед кыздын тартынбаган мүнөзүн, сүйкүмдүү күлгөнүн эстеп келатып, ушуларды ойлоду. Жумушуна баратып да, келатып да таежеси кайсы квартирада жашайт болду экен. Кыз алдынан чыга калабы деп акмалап күтө берчү болду. Ошондон кийин кыз өзү айткандай чын эле бир жума өтүп кайра кезигишти. Кыз аны эң жакын таанышындай, аны да күтүп сагынып жүргөн адамдай күтүп туруптур. Мухаммед жумуштан келаткан.
Мухаммеддин сүйлөшүп отуруп сунушун четке какпай сулуу кыз тартынбай эле үйүнө кирди. Чай үстүндө жакында күйөөгө чыгарын, тою болорун айтты. Анысы бир айдан кийин өтүп, андан соң күйөөсү экөө жер кыдырып кетишет экен. Мухаммеддин ичи өрт жалынга чулганып, биринчи ирет сүйүүсүн ардаган сулуунун күйөөгө чыгарын уккандан кийин өзүнчө калганды ыйлады. Айдана деген кыз айдан түшүп келип, байкушту үмүткөр кылып кайра айга чыгып кеткенде ичи коңултуктап, өзүн жалгыз сезип үшкүрүп отуруп калды. Мындан ары бул жерде калууга болбойт эле. Мухаммед кесиптештеринин айтканына көнбөй, бир аптадан кийин келишмин токтотуп, Катарга учуп кетти. Ичин эзген бугу учакка батпай, алооленген ысыкка армандуу сезими кошул ташыл болуп, кыйлага өзүнө келе албай буулугуп жүрдү. Айданага таарындыбы же кеч кездештирген тагдырына нааразы болдубу, аны өзү да түшүнбөдү. Мунусу арман болуп эстеген сайын ичин эзилчү санаа болуп кала берет окшоду. Махабат, арзу турмуш жолуна түшкөндө дайым эле оңунан чыга бербестигин батманын тагдыр жолу ырастады. Арызып тапкан жарынын кызыл муштумдугунан тажап, башка жерге келе берсе артынан издеп таап келиптир. Аялынын бир утулу ажырашууга бел байлап алганына көзү жеткенден кийин тигиниси өз жанын өзү кыйып алып отурбайбы?
Ошол маалда батманын муздай каткан жүрөгү титиреп, нес болуп каткан боюнча калды. Аңгыча тырс эткен дабыштан балдар ойгонуп кетсе эмне болот? Атасынын ушул асылып турган кебетеси түбөлүк эсинде калып кыйналышат го деген ой баарына орной калды да күйөөсүнүн эч ак муздап калган сөөгүн түшүрүүгө далбас уруп кирди. Мойнундагы жипти кантип чече алмак? Анан ал чоң кара бычакты алып келип шарт кесип жиберди. Асылып турган өлүк талп деп жерге кулап түштү. Бир буту да сынып кетти окшойт. Тескери кайрылып калды. Батма ошондо мойну бети көгөрүп жерде жаткан күйөөсүнүн жанына отуруп бир катуу бакырып алды. Андан аркысын билбейт. Кулактары чуулдап, дене боюн калтырак басып, көздөрүнүн салалаган жаштар куюла берди.
Кечен ирет таягын жеп, суук тилин уккан келиндин оюна ошол кыска мүнөттөрдө күйөөсү экөөнүн өткөн окуялары тизилип өттү. Эки баланын мындан кийинки түйшүгү өзүнө жүктөлөрүн, буга чейинки көргөн кордуктарына эми үй бүлө түйшүгү кошуларын ойлоп, колуна тийген эркиндигине ишенип ишенбей турду. Анда арзыган жарына деген аяо сезим азаптан кутулганына сүйүнүч деле жок болчу. Адыл менен Арукенин арзуусун айылдаштары жакшы билчү. Көпчүлүктүн кеп кылганы сүйүшкөн жаштардын күп күндүз ачык сүйлөшүп турушканы, кыналып бирге басканы, түгөнбөгөн сөздөрү болчу. Бирөөлөр суктанып, экинчилери жактырбай көпчүлүктүн айын сөзүнө эрмек болгон экөө мектепти бүтүп, мединститутка чогуу тапшырышты. Студенттик күндөр өтүп жатты. Жатаканада чогуу жашаган экөөнүн арзуусу күчөп, жуп окууну бүтөргө жакын Арукени ата энеси болбогон ойуна койбой, досунун уулуна берип коюшту. Кыздын каршылыгы, ашыгынын атын айтып суранганы улууларга ныпым таасир этпей, ээленген атене эңсегенине жетишти. Сүйгөндөн айрылган адылда жүрүп-жүрүп башка бирөөгө үйлөнүп алды. Убакыт болсо өтө берди. Тагдырдын тамашасы, адыл 6 балалуу болуп, шаардагы ишин таштап туулуп өскөн райондагы ооруканага башкы врач болуп келгенден кийин башталып атпайбы. Арукеда райондук ооруканада иштечү. Ошол жерде ооруканадагы кечтердин биринде кыйлажыл катылып келген сезимдери атып чыгып, жаш кездеги ышкы дүрт жанып, экөө өздөрүн токтото албай калышты. Кудум мектептегидей бирин бири көрө албаса сагына түшчү аяр сезим деле турмуш тарткынында бүрөтүлө жок болуп кетпептир. Айылда айтылган сөз болгон окуя баам сыртына калбайт. Экөөнүн мектептеги арзуусу кайра жалындап чыкканын эл айтып, аны Арукенин күйөөсү менен Адылдын аялы да угуп, ачуу менен келип катуу чатакты башташты. Бирок кеч болуп калган болчу. Тигилер эч нерсени жашырбай, бала кездеги махабатына кайрылганына кайгырбай турганын айтышып, өздөрүн күнөөлүү деп сезбестигин билдиришти. Эмнеге уялышмак эле? Адыл алкынган аялына Арукен экөөнүн бала кездеги махабат экөө чогуу жашарын айтып, үстүндөгү кийимдери менен үйүнөн чыгып кетти. Ал буттанып келген Арукенин күйөөсүнө да баарын жашырбай айтып берди. Ансы түшүнүктүү жигит экен, айылды таштап шаарга көчүп кетти. Адыл бир эски үйдү сатып алып, Арукен экөө турмуш жолун башташты. Анан эски үйдү оңдоп, жакындарын чакырып, той өткөрүштү. Мунусу бала кездеги махабатты даңктоо катары бааланды. Сымбат Максутова үч тагдыр аркылуу алоо сезим жалыны адамдыгын сактап калгандардын улуулугун даңктаган. Сүйүүсүн чоочун жерден кандай тапса ошондой жоготуп алган арабтын арманы. Махабатын таза сактай албай арзып алган жарын майып кылып койгон жигиттин бул жалганды таштап кетиши. Ортодо мезгил, жашоо деген ополтоо тоскоолдук туруп калса да баарына кайыл болуп, балалык ууз сезимин кайтарып алган эки дарыгердин батылдыгы ишенимдүү баяндалган. Турмуш татаал, тагдырлар чеш, адам бийик сапатын дайым эле сактай албайт. Андайга мыктыны мыктысы гана жарайт. Армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Сымбат Максутованын армандуу махабат үчилтиги тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-январ күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап сунуштадым. Иш күнүңүз ийгиликтүү өтсүн.